Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Strangarizacija protestov. Različne protestniške skupine, ki so od lanske pozne jeseni na slovenskih ulicah sporadično opozarjale na zablode domače institucionalne politike in njihovih elit, so v začetku tedna napovedale oblikovanje političnih strank. Gibanje Vseslovenska ljudska vstaja, Odbor za pravično in solidarno družbo in nekateri predstavniki mreže za neposredno demokracijo so se odločili stopiti pod enoten politični dežnik, s katerim bodo skušali znotraj tradicionalne parlamentarne politike doseči spremembe, ki so jih predtem zahtevali pred državnim zborom. S pridružitvijo etablirani politični karavani, proti kateri so še pred tedni dvigali glas na osrednjih ljubljanskih ulicah, ki bodo vstajniki skušali po lastnih napovedih usiliti svojo politično paradigmo in na ta način koreniteje spremeniti slovensko družbo. Pobudi za ustanovitev stranke se je pridružil tudi predstavnik mreže za neposredno demokracijo Lenart Zajc, ki pojasnjuje, kaj je protestnike vodilo, da se iz ulice premaknejo proti parlamentu.
Odločitev je bila predvsem temeljila na temu, da smo nekako predvideli, da samo z ulice se ne bo dal spreminjati sistema, pač pa da rabimo tako politično kot civilno družbeno pot. Zaradi tega smo se pač določeni člani te skupine odločili, da je čas, da se ustanovi neko politično stranko, ki bi bila alternativa obstoječi politični paradigmi.
Do podobnega spoznanja, da se družbe ne da spreminjati brez konkretne politične participacije, so prišli tudi v inicijativi za demokratični socializem, ki je ta teden prav tako predstavila svoj program, o čemer smo poročali v sredinem offsajdu. Tokrat smo govorili z Lukom Mesecem.
Mislim, da smo vsi v bistvu udeleženi v protestniškem gibanju dojeli neko omejitev takih gibanj. Ne samo pri nas, tudi v tujini si praktično povsod izkazali, da protesti lahko odstavijo vlado, ne morejo pa zamenjati politike. In to je v bistvu ta tragika današnjega časa, da tudi če odstavimo vlado, pa pride neka druga vlada, bo najverjetneje nadaljevala z istimi stvarmi, kot jih je forsirala prejšnja. In zato mislim, da je ključno, da to spoznanje, da je potrebno pač formiranje novih političnih subjektov.
Pobudo za ustanovitev stranke iz protestniškega bazena pozdravlja tudi novinar Dela Boštjan Videmšek, ki pa ob širitvi politične ponudbe opozarja na pasti parlamentarnega sistema, ki ne omogoča veliko možnosti za preboj.
Kot državljan se tega veselim, ne? Zato ker se mi zdi, da je, bi rekel, nek skrajen čas, da ustaniške skupine, pa lahko bi jih pomenovali tudi drugačne kot protestniške skupine ali pa nova civilna družba v Sloveniji, prevzame odgovornost in se zateče v prostor, v katerem je v tem trenutku edino mogoče realizirati, ko bi rekel, političen, socialen, ekonomski potencial, in to je participativna politika. Po drugi strani je pa obstoječi politični sistem tako še vedno trdno stoji na svojih nogah, da je seveda naprej jasno, da neke blazne velike možnosti za veliki preboj ni, ampak v vsakem primeru se tukaj potrebno izražati in razmišljati po športno. Ne? Treba je poskušati, pa če tudi izstreli 40 metrov od gola. To je moj odnos do tega. Res kot rečeno, veselim se in pač upam na čim bolj živopisnost, živopisnost programa. Bojim se nečesa, da bo pač del, kako bi rekel, zdaj že skoraj bivše ulice, govoril o tem, da je potrebno nastopati z enim glasom in enotno. Meni se zdi, da je zelo pomembno, da je v prezgodni fazi neke ideje politične participacije zelo nujno, da je glasov nebroj, da so čim bolj različni.
Kljub načelnim tendencam k oblikovanju konkretnejših političnih subjektov polni inicijativi za demokratični socializem, ostajajo skeptični pred prehitrim povezovanjem z ostalimi protestniškimi gibanji. Kot poudarja Mesec, so vsi bili demonstranti edini, kakšne politike si ne želijo, medtem ko je pri oblikovanju nove politične paradigme težje najti skupne točke.
Jaz mislim, da je ključen problem ta, da kot protestniško gibanje smo lahko nastopili skupaj, ker smo se praktično z vsemi skupinami strinjali, česa nočemo. Zdaj v oblikovanju pozitivnih političnih projektov, platform, je pa ta zadeva nekoliko bolj komplicirana, ker tukaj je pa treba zauzeti to pozitivno politično pozicijo. Se pravi, ne samo česa nočemo, ampak kaj je to, kar hočemo. In tukaj pa mislim, da imamo vse skupine še veliko dela, in bi predvsem radi pozvali ostale, naj se zjasnijo glede njihovih stališč na podoben način, kot smo mi napisali v programu, ker mislimo, da je to v bistvu pogoj, da se sploh lahko začnemo pogovarjati o skupnih točkah za tak projekt.
Z oblikovanjem politične stranke in vstopom na državnozborski parket bodo nove stranke soočene z okostenelimi parlamentarnimi pravili igre, polne političnega preigravanja, trgovanja in iskanja kompromisov. Lenard Zajc iz Mreže za neposredno demokracijo pojasnjuje, da bodo drugačno politiko skušali doseči z več sodelovanja s civilno družbo in z več neposredne demokracije.
Absolutno se mislim bolj poslušati glas voljivcev, a ne, tukaj smo že rekli, glede na to, ne, da nam črnuje neka neposredna demokracija vzor, jo mislimo sami pre sebi takoj uveljavljati oziroma znotraj uveljavljati, upoštevati glasove ljudi, priporočila ljudi, tako da že se deluje na neki platformi, kjer bi se lahko dobivali in ta priporočila, te glasove in se v njih debatirali in jih neposredno vklapljali v program.
Na drugi strani Luka Mesec pritrjuje tezi, da bo reforme težko doseči znotraj rigidnih parlamentarnih procesov. Zato v inicijativi za demokratični socializem stavijo na celovito spreminjanje vseh segmentov družbe. Kar pa se mora začeti od spodaj in ne z vrha.
Program, ki smo ga mi predstavili, ne more biti klasičen strankarski program. Mi recimo, osrednja točka tega programa je demokratizacija gospodarstva. To pomeni, da bodo mogli zaposleni delavci v podjetjih v bistvu prevzeti nase kup novih zadolžitev, ki pridejo skupaj z demokratizacijo. To pomeni, da bodo oni mogli postati subjekti, ki bodo upravljali z vodenjem podjetij. In tega v bistvu ni moč izvesti od zgoraj na vzdolj, se pravi, da stranka prebije v parlament, sestavi vlado in potem pač spremeni ustrezno zakonodajo, da se to omogoči. Tukaj je ključno, da se v to stranko zraven vklopi neko gibanje, se pravi, nek ljudje, ki bodo delovali na terenu v podjetjih, v občinah in tako naprej, ki bodo dejansko pripravljeni prevzeti to odgovornost nase in izvesti v bistvu take reforme znotraj podjetij, se pravi, na mikroravni.
Boštjan Videmšek meni, da lahko novo ustanovljene stranke za zakoreninjeno parlamentarno delovanje presežejo le s čim večjo svobodo znotraj stranke, ki se bo odražala tudi na ozven.
Vedno je tako, po mojem mnenju, no, da je izraz delovanja v vsaki stranki posebej potem tudi izraz delovanja te stranke na ozven. Ne? In vsekakor nove stranke ali pa stranke v nastajanju ne potrebujejo zares močnega voditelja, ne, ker bo nemudno kot izpostavljen lik, prvič izpostavljen udarcem z vseh strani in morebitnim zlorabam, drugič pa bo v delu, temu malo bolj radikalnemu delu staniškega gibanja zaradi svoje javne izpostavitve deležen izgube kredibilnosti v njihovih očeh. No. Zelo, zelo nujna je totalna svoboda znotraj stranke. Stranka bi morala delovati tako kot internet v svoji nežni dobi, da je nek radikalen prostor svobode in iz tega bi morala. Moje mnenje, no, da je izraz delovanja v vsaki stranki posebej potem tudi iz tega bi moralo izhajati potem tudi stranki na delovanje navzven. No.
Glede konkretne politične participacije znotraj parlamentarne demokracije so neenotni tudi znotraj ustajniškega gibanja. Med napovedjo ustanovitve stranke pred parlamentom je skupinica ustajnikov predstavnikom Vseslovenske ljudske ustaje, Mreže za neposredno demokracijo in Odbora za pravično in solidarno družbo navrgla, da protestnikom ni mesta v parlamentu, ampak pred njim. Zajc na to odgovarja, da družba za spremembe potrebuje tudi ljudi, ki so pripravljeni na konkretno politično participacijo, kajti na ulici se daljnosežnih sprememb po njegovem ne da doseči.
Zdaj pa mreko to, kar je bilo na samem protestu rečeno, ne, da protestnikom ni mesto v parlamentu. Mislim, glede na to, da če hočemo spremeniti družbo, ne, moramo imeti ljudi, ki so to voljni spreminjati. Zdaj, samo z ulico in samo z protesti se stvari ne bojo spremenile. Ne. Zdaj, da bi se tukaj, upam, da se ne bojo sprevrgle v neko revolucijo, ki spreminja zadeve, ne, ampak seveda prenaša tudi zelo negativne plasti. Ampak da bomo sposobni te spremembe vnesti mirno, po neki mirni poti. Kot sem rekel, mi vidimo to pot absolutno v sodelovanju z civilnimi gibanji, v sodelovanju z vsemi državljani, v dialogu. Kar se pa tiče v kostanelih poti znotraj parlamenta, pa mislim, da je ena najpomembnejših je seveda dialog, debata in seveda, kar je ukostanelo, se da tudi spremeniti, nič ni zavedno ugravirano v kamen.
Politični komentator in profesor politične psihologije Vlado Miheljak pozdravlja preobrazbo ustajniškega gibanja v politične stranke, ne glede na preizražene pomisleke dele gibanja, kje je protestnik v mesto.
No, te prve ekspresije in prve sentimenti seveda niso bili preko dovolj domišljeni, pravzaprav pripravili velike možnosti druge ne, ko da protestni gibanje oblikuje stranke in da stopijo v parlament, v sicer ne z molotovkami, z baklami, ampak da bi stopil v kompeticijo, pa ne vidim druge možnosti. Jaz mislim, da je to prav in da pravzaprav edini učinek vstaje preden popolnoma zamre, ne, kar je zdaj že zadnjih dveh poskusih se pokazalo, ne, je to seveda, da se nekako realizira ta silna energija, ne, ljudskega gneva, je, da se da vendar se stopi v parlament. Jaz bi tu dal paralelo zelo, kako bi rekel, po mnogo čem, ne, podobne žele recimo Nemčije. V Nemčiji so dolgo, ne, seveda, a iti v parlament, ne iti v parlament, dokaj se niso bundni z 90 pa zeleni, ne, odločili, so šli v parlament, potem so kasneje nastopili pirati in podobne stranke, ne. Vedno so, vendar le, seveda, niso bili jeziček na tehnici, tak, kar bi lahko pri nas bili, ampak vendar le, si se njihov glas slišal in od takrat naprej v Nemčiji nobena stvar ne gre kar tako zlahka mimo enega pomembnega segmenta javnosti, ne.
Pojav novih političnih strank, ki obljubljajo paradigmatični prelom, v Sloveniji ni nov. Najbolj značilna je zgodba iz predzadnjih parlamentarnih volitev, ko ena od strank, ki s svojim programom zagotovo nagovarja precejšen del protestniške scene, ni bila v stanju pravilno vložiti kandidatne liste v zanjo usodni enoti.
Ampak jaz mislim, da se to letos ne bo, se ne bo zgodilo. Prepričan sem, da bo vsej ena. Jaz računam, da bo dve, največ tri, recimo te vstajniške stranke, vključno z Trsom, ne, se bodo pojavile, več jih po moje ne bo, ker ni enostavno sestaviti stranko, mrežo in tako naprej. Da bodo se pojavljene na volitve, jaz mislim, da prostor je vse za eno, da se vrsti parlament. Ne. Tiste euforije, ne, to je recimo, če se spomnite Ljube iz, iz vsesplošne ljudske, vseslovenske ljudske vstaje, kako se imenuje, ne, je rekel, da, bo, da je tam 70% ljudi za njimi. Ne. To je zelo hipotetično in zelo netočno. Ne. Jaz mislim, da če se z enim petimi, sedmimi odstotki ena stranka vrsti parlament, ki je veliko. Če sem se zmotil, bom toliko bolj vesel, ne, ampak vendarle, ne, že to, ne, da se vrsti, da opozarja na probleme, ne, in da so, kako rekel, so v parlamentu, kako rekel, neprijetni, ne, da so v parlamentu glasni, to seveda veliko pomenilo, ne, to pomeni, da bi vendarle v parlamentu se spostavil nek nadzor, ne, ker zdaj zdajšnja parlamentarna igra, opozicija, koalicija, ne, je parlamentarna igra moči, ne pa nadzora. Ne. Ne, to je pravzaprav, ne, tudi če, če so Janševi v opoziciji, to pravzaprav javnost nima, nima prav veliko tega. Ne. In tudi seveda, če bi bila pozitivna Slovenija, v, kot je bila v začetku, ne, po izredni volitva v opoziciji, tudi ni imela javnost prav veliko tega. Ne.
Izkušnje s prelevitvijo protestniškega gibanja v močno parlamentarno silo ima Grčija, kjer je koalicija gibanj in levih strank Siriza na zadnjih parlamentarnih volitvah za malo zgrešila parlamentarno večino. Boštjan Videmšek se strinja, da je grški primer poučen, po drugi strani pa opozarja, da je tudi Siriza znotraj parlamenta nekoliko spremenila svoje delovanje.
Siriza praktično odstotek in pol od od prevzema oblasti do od volilne zmage, ne? In je v času, mislim, če že primerjamo kakorkoli slovenske pa grške razmere, ne? Grčija je ne dve, morda tri leta pred nami po efektu vrčevalnih ukrepov in okupacije strani mednarodnih finančnih trgov in ko je Siriza na lanskih ponovljenih predčasnih volitvah tako rekoč zmagala, smo bili zelo blizu tega, da lahko neko novo politično gibanje razruši obstoječi parlamentarni sistem tudi z njim samima, ne? In temu ne gre gledati v zobe. Po drugi strani pa potem, ko je Siriza prišla v parlament, niti ni zelo veliko spreminjala svoje politike. Zgodilo se je to, da je hkrati najprej zavladalo razočaranje, zato ko bo jasno, da pač se z nadaljno vladavino Nova demokracija ne bo zares nič spremenilo, nasprotno, da se bo še bolj radikaliziralo. Ne? Na drugi strani so pa po dveh, treh, štirih letih uličnih protestov je akcijski potencial ulice splahnel. Nastopilo je velika količina apatije, razočaranja, celo cinizma in tem, zaradi tega plačala ceno na nek način tudi Siriza. No. Po mojem mnenju je Siriza seveda delovala absolutno premehko v parlamentu, glede na to, na tisto, kar je obljubljala. Ne. Cipras, njen voditelj, je po mojem mnenju preživel preveč časa z ljudmi, ki so bili v osnovi tako kompromitirani, da je kompromitiran postal delno tudi ona. Ne. In to je ulica zelo dobro začutila. In kar je treba vedeti, ne, tisti en del Sirizinih volivcev, ne, ta, ki se je razvil v zelo hitrem času iz obupa krize, je po volitvah lanski pomladi prestopil na temno stran, ne, je prestopil proti volivcem in podpornikom Zlate Zarje. Ne. In tukaj se pojavlja nek vzorec sredine 30-ih let prejšnjega stoletja, ko je ne, nihanje med, med socialisti in nacionalsocialisti niti ni bilo tako močno, kot se je marsikomu izven recimo Nemčije zdelo. Ne.
Lena. Lenart Zajc ne skriva, da je uspeh Siriza tudi cilj domačega protestniškega gibanja. Hkrati ostaja realist glede možnosti realizacije grškega scenarija v Podalpju.
Grška Siriza so seveda naše idealne sanje. Ne? In se pravi, da če bi samo to pomeni nekako uskladitev vseh izvenparlamentarnih strank, ki podobno mislimo, se pravi tudi TRS in tukaj delovske stranke, po drugi strani uskladitev še z vsemi temi civilnimi gibanji, ki imajo kakršenkoli interes političnega udejstvovanja, seveda to absolutno ne jemlje legitimnosti v sodelovanje tistim gibanjem, ki se ne vidijo znotraj parlamenta, ampak so še toliko bolj dobrodošla za svojimi pobudami in idejami. Bomo pa videli, koliko je to v slovenskem prostoru možno, koliko so tukaj odprtih misli, koliko tukaj ne prevladujejo predvsem interesi lastnih egov in samo promocije. Ne?
Vrnimo se na koncu tja, kjer se je vse začelo, v Maribor. Glede na prvenstvo Mariborčanov v izražanju družbenega nezadovoljstva bi pričakovali tudi njihovo prvenstvo v oblikovanju političnih strank, ki bi poskušale preseči obstoječe sistemske zagate. Toda vsaj za zdaj vstajniške skupine v Mariboru ostajajo zavezane pristopom neposredne demokracije in delovanju od spodaj navzgor. Aljoša Peternel iz inicijative Mestni zbor.
Naše mnenje je, ne, da se s tem, da mi pristanemo na igro tega političnega sistema, ne, se pravi na njihova pravila igre, ne bomo dosegli popolnoma nič. Ne. Vsaka stranka, ki se ustanovi, tudi če ta nova stranka naredi ne vem kakšen uspeh na naslednjih volitvah, ne bo imela dovolj glasov, ne bo imela dovoljšne večine, da bi lahko spremenila, ne vem, ustavo, da bi spremenila zakone, ki jih je potrebno spremeniti, ne. Mi pozdravljamo to, da se povezuje v stranke in da imajo pač to pot, to špuro, ki jo določen segment ljudi zahteva, ne, in je pričakoval odstaj, ampak ne vidimo pa realne možnosti, da se na ta način karkoli spremeni, ne, ker bo se ponovila Siriza v Grči, ne. Mislim, ni to način. Vsaka sprememba, ki se bo zgodila, bo morala priti od spodaj, dokler bo ljudje apatični pa se omejili na to, da enkrat do 4 leta grejo na volitve, se ne bo v Sloveniji popolno nič spremenilo, samo zamenjali se bo obrazi in na koncu bo, ne, vsaka vlada do zdaj ni imela nobene alternative, ne, pač neke resnične.
Novinar Boštjan Videmšek razlike med Mariborom in preostalo Slovenijo pojasnjuje v različni naravi protestov. Medtem, ko so bili v Mariboru ti socialno motivirani, so imeli v Ljubljani precej močnejšo politično noto.
Po moje to stvar razvoja. Ne? V Mariboru stvari so potekali veliko bolj dinamično in potekajo dlje časa. Ne? In protesti v Mariboru, to je to, kar še poskušam ponavljati, so bili veliko bolj socialno kot zares politično motivirani. V Ljubljani pa so bili mislim, v centru moči, pa so bili dejansko, in tudi bi rekel, izpreznite ulic, po njih samih in pomenjaju vlade, so bili veliko bolj politično kot socialno motivirani. Ko bo enkrat ta prostor, nismo daleč od tega, zaživel neposredno socialne posledice krize, ne, ko ne bo govoril samo političnega jezika, potem bo tudi Ljubljana, ki zaenkrat živi bistveno bolje kot preostala Slovenija ali pa predvsem slovenski vzhod, začel razmišljati o veliko bolj alternativnih oblikah, ne samo političnega, ampak ekonomskega delovanja. To je tisto, kar se v Mariboru dogaja, ampak mogoče temu tudi malce potrebno pogledati v zobe. Ne. Mislim, da so vstajniške aktivnosti in, ko bi rekel, progresivnost zastale tudi v Mariboru. No. In tudi seveda zaradi razočaranja, ki je prineslo to do zadnje leto, v katerem ni bilo dejansko velikih sprememb.
Vznik političnih strank iz vstajniškega gibanja sta kultivirala Nejc Marcin in Tadej.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
gre za neko vrsto apatije?
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.